taisnība ir visiem tiem, kas saka, ka tikai kopā, pie tam ne tikai NATO valstis kopā, bet arī visas pārējās valstis, tā skaitā Arābu valstis, tā skaitā Āzijas valstis, tikai mēs visi kopā varam cīnīties par šo 21. Gadsimta sērgu. Pret to cīnīties ir ļoti grūti, jo, ja cilvēks ir gatavs sevi iznīcināt tikai, lai panāktu citu cilvēku nāvi, ir ļoti grūti kaut kā pret viņu cīnīties, pret noziedzniekiem, kuri grib palikt dzīvi, bet darīt kaut ko sliktu pāriem cilvēkiem ir daudz vieglāk cīnīties policijai, drošības iestādēm. Bet cita ceļa, citas iespējas jau nav, jo iespēja ir tikai minimalizēt, varbūt ne pilnībā tikt galā ar to, bet minimalizēt šīs briesmas, ko mums nes terorismus. Un, protams, nākošajā NATO samitā jau neatkarīgi no šī briesmīgā notikuma bija paredzēts runāt, un viens no punktiem neapšaubām būtu bijis un būs cīņa pret terorismu un NATO, ko NATO var vairāk darīt, lai cīnītos, kā es teicu, pret šo 21. Gadsimtu sērgu.